нема да дозволиме нешто да се упропасти. Иницијативата е таа, ние разговаравме со многу пратеници, лично јас разговарав, пратеници најповеќе разговара со пратеници и видовме дека постои една убава прогресивна маса на пратеници, која што секако е доволно сериозен мотив и причина да ги отвориме постапките, како што вчера тоа владата го направи. Овие денови веќе парламентот, се надевам брзо, ќе закаже уставна комисија, за да може да се отвори дебатата. Јас очекувам и низ креативниот дел на пратениците, преку уставната дебата, да се создава атмосфера благопријатна за сите, за да може да се формира тоа двотретинско мнозинство, кое што по природен пат би требало да се формира. Зборувајќи за тоа, морам да ги отстранам сите спекулации, кои што надвиснаа над главите на многу пратеници, за некакви пари, за некакви не знам какви незгодни состојби или слично. Реков уште од првиот момент, ова мора да оди во благопријатна атмосфера.